Grazas, Emilio Blanco. Nova cita coa información cando dean a 6. Nos imos visitar unha illa, a illa de Santa Comba, tamén coñecida como Illa do Medio. É unha illa situada na provincia da Coruña, na costa norte do concello de Ferrol, concretamente na parroquia de Cobas. Unha illa alongada de 5 hectáreas de superficie, completamente chaira, en realidade é unha antiga península que a erosión mariña, producida pola forza das ondas, separou de terra firme. E que pasa? Que cando baixa a marea, únese a terra por un estreito tómbolo de area, e cando esta sobe, a illa queda dividida en 3 porcións por angostas e profundas canles. E se non me engano, temos por alá precisamente a nosa compañeira Cristina Martínez. Moi boas tardes, Cristina.
Moi boas tardes, pois efectivamente estou no illote do Medio, na illa de Santa Comba, aquí na porta da ermida de Santa Comba, que rehabilitaron os membros da Asociación Cultural Columba de Cobas. Estou nun lugar, Antón, fermoso. En fronte teño a praia de Santa Comba, a un lado a de Ponzos. Ademais, hoxe temos un día espectacular, un día solleiro, fai boa temperatura e estou en boa compañía, porque teño o meu carón a José López Hermida, que é o presidente da Asociación Cultural Columba de Cobas. José, moi boas tardes.
Hola, boas tardes.
Bueno, acabamos de subir fai un momentiño por esas escaleiras que arranxaron este verán porque había 8 anos que non se podía subir, que non había un acceso para chegar aquí.
Efectivamente.
Que foi o que pasou? Foi o temporal? Foi un corremento de pedras?
Sí, foi un corremento que houve na ribeira, porque hai unha parte da ribeira que ten unha pedra bastante blanda. Entonces, coincidindo coas fortes chuvias e cos temporales que houve, pois caeu e arrastrou o cacho da escaleira, que era de madeira.
E arranxouse, finalmente hai unha estrutura de formigón, outra de madeira, e podemos subir, pero atención, non podemos vir en calquera momento porque a marea ten que estar baixa.
Claro, claro. Bueno, os que somos de por aquí xa sabemos, pero está ben que ti puntualices eso, por se alguén se quere acercar, que antes mire a tabla de mareas.
Esta illa ten un atractivo paisaxístico increíble, que oxalá puidésemos ter unha cámara para que os nosos ointes puidesen contemplar esta fermosura, este espectáculo de paisaxe, pero aquí tamén se agocha moito misterio, moita lenda, a lenda da Santa Comba.
Bueno, non só aquí, pero en casi todo o litoral galego, en norte de Portugal, ten unhas lendas que son casi as mesmas, que porque a capilla deste tipo, con a Santa Comba, máis San Silvestre, que o mesmo día se repiten en varios puntos, e incluso no norte de Portugal, máis aínda que aquí en Galiza. As lendas, pois, son que Santa Comba, máis San Silvestre, veu nunha barca de pedra. O decir popular di que un sarcófago que hai aquí detrás da ermida que ti acabas de ver, pois dicen que foi aí donde veu, iso é imposible que navegara, pero bueno, pertenece á lenda e algo ten. E hai escritores que o relacionan con Irlanda, con todas as Bretañas, de cando no siglo V, máis ou menos, creo que foi cando viñeron os bretós. Entonces, por aí van os tiros das lendas deste caso concreto e de outros máis de por aquí alrededor.
Ese sarcófago ou pía para dar de beber ao gando non o temos claro, non?
Eu non son especialista, pero especialistas dicen que é un sarcófago. Ora, que os sarcófagos tamén valen para pías, incluso valen para lavarse, porque xa me teño lavado en sitios peores.
Pero non é o único que podemos atopar nesta illa do Medio, nesta illa de Santa Comba, porque tamén temos vestixos que agora mesmo ustedes agochados.
Aquí mismo, bueno, aquí se fixaron xa 2 excavacións. Unha que che comentei ao acabar as escaleiras, que aí o que se atopou foi un forno metalúrgico, se atoparon varias estruturas, bueno, sigilata, bueno, pero despois na segunda que se fixo aquí na capilla, se encontraron varias tumbas, algunhas datadas polo carbono 14 no siglo V, depois de Cristo. A parte do carbono, tamén o tipo de enterramento, que está en cistas, son as lousas laterales, entón o arqueólogo as datou entre o siglo V e o VII depois de Cristo.
Por que tendes agochados baixo as matogueiras os xacementos que escavastedes?
Bueno, os xacementos, unha vez estudiados, se volveron a enterrar tapados con geotextila, depois estar encima, pois para que non se degraden nin nadie os poida manexar, porque incluso os enterramentos siguen, os difuntos siguen no sitio.
E hai máis aquí, porque me dixo José fai uns momentiños que me estivo facendo un percorrido turístico pola zona, que aquí está, como é? O segundo banco?
Ah, bueno, nosotros temos un banco que non está na illa, está na parte de terra. E para nosotros é o segundo máis importante do mundo, porque o primeiro é de Loiva, e Loiva ten o primeiro porque IKEA fixo un anuncio, senón sería este.
E a verdade é que dende ese banco as vistas son fermosísimas. E hoxe que é un día así, xa de setembro, cobran dando seus últimos coletazos, e aquí temos que dicir que hai surfeiros, sí. Que hai sobre todo moitos visitantes estranxeiros.
Sí, hai moito, moito francés, moito inglés, alemán. Incluso nosotros na nosa página web, por se alguén a quere consultar, sociedadecolumba.com, temos un montón de entradas. Google nos manda cada mes todos os accesos que tuvimos, e temos do orden de 80, 90 franceses, temos ingleses menos, pero incluso hai países hispanoamericanos, temos unha ocupación, unha entrada dun 90, dun 80 a un 90%, dependendo do mes.
E como foi o verán? Os meses de agosto, estas primeiras semanas de setembro, había 8 anos que non se podía subir aquí, a Ermida, a esta illa de Santa Comba. Houve moitas visitas?
Bueno, houve, e sobre todo, o día que fixemos a misa, que é o último domingo de agosto, pois houve, incluso se alguén o quere consultar, no noso Facebook, hai un par de vídeos coa procesión, porque facemos a misa e facemos unha procesión alrededor da illa.
E hai unha cousa que se nos quedaba, José, no tinteiro, que me dicías ti, aquí temos algo moi parecido á Praia das Catedrais, e de feito ensinabasmo.
Bueno, é que esta muller tuve na media secuestrada antes de empezar, por si se iba. Entonces,
tería medo, o mellor, José Luis, a que cambiase a marea e quedase aí na illa.
Medo non llevei, vina máis ben
atrevida. Cantís son importantes.
Ten agallas, sí. non bota para atrás.
É unha loba de mar, Cristina.
Bueno, tanto non me dou tempo a apreciar, porque só levo media hora con ela, pero se lleve apunta.
Son de costa.
Claro. É da Costa da Morte, que ainda é máis brava, claro. A costa ainda é máis brava que aquí. Pois é unha playa pequeniña que chaman a Playa das Fontes, que está a dereita. Entón comentei yo, porque o ano pasado veo aquí un chaval madrileño a facer un corto que eu quería facer na illa. Tiña varios escenarios para os exteriores, non? E cando lle enseñei a playiña esa, dixo, non, lo cambio todo e lo voy a hacer aquí los exteriores que iba a facer non sei donde, non? Xa non me acordo.
Que estuve engaiolado por esta paisaxe.
E ademais, para que subiran os actores, tuvemos que poñer unha escaleira desas de aluminio, unha escaleira grande de obra, e por aí subiron. Menos mal que eran xóvenes os actores.
E podían subir sen problema. José Luis, eu teño un par de curiosidades. Por exemplo, esta ermida da que falades, esta ermida consagrada a Santa Comba, podese visitar calquera día, abre determinados
bueno,
días?
Bueno, normalmente non. Ora, no verá que nosotros estamos por aquí. Se alguén quere nos dar un aviso o consentimiento do cura, pois a enseñamos.
En días de temporal, esa zona ten que ser espectacular tamén.
Pois ese día mellor na casa, ¿eh?
Mellor na casa.
Eso lle comentaba eu antes, a sí. José. Por
aquí,
certo...
Aquí fai casi todos os anos nos leva 3 ou 4 lousas do tellado, bueno, fai sempre algún estropicio. Home, eu, coa miña edad, que teño 60 e pico de anos, acordo 3 veces sin tellado. Del completo, sin tellado.
A ermida, di, sin tellado.
Sí.
Eso sí,
é
ermida.
É un sitio moi combativo, bueno, moi combatido.
Sí, aí péganlle todos os ventos e todas as ondas.
Sí,
pero
por
decía
diante, por detrás.
Que é unha capela, pero moi pouco sacra, vamos, non hai santo ningún.
Bueno,
a non ser que yo poñan aí para a misa.
Nosotros nos gustaría ter aquí os santos, pero os temos na iglesia e os traemos cando a misa, porque de cando en cando a violan, lle dan un golpe a unha ventana, se meten dentro, etc. Dese tema non quería falar, non, pero xa que me facedes esa pregunta, non os deixamos polo risco que corren.
Pois vayamos a A máis curiosidades, como accedíades antes aquí, que me contaches antes? Bueno, que había que estar moi en forma,
estes 8 anos, pois, subíamos por unha corda que é amarrada, entonces íbamos facendo alpinismo.
Trepando.
E cando,
o peor era baixar, subir... eh? O peor era baixar.
Bueno, bueno.
Porque subir ainda bueno.
Para baixo todos os santos ajudan.
Saltando.
Así tivestedes que traer os materiais para reformar a ermida.
Sí, porque aquí non hai nin auga, nin luz, nin hai nada. Houve que traer todo ao lombo. Na nosa páxina web, que imagino que a tocastedes, pois hai fotografías de como carretamos as vigas, de como subimos todo o material. Pois estuvemos en dúas fases, unha de un veranteiro e outra de tres verás. E aparte deso, tamén fixemos un convenio coa universidade, fixemos un estudio arqueológico con un georradar. Está todo publicado, está todo publicado, porque se alguén interesa tamén está na página web e se pode descargar,
Bueno, pois a verdade é que foi fantástica a viaxe, a visita que fixemos guiados por Cristina Martínez e tamén José Luis López Hermida, que nos acompañou esta tarde.
José Manuel.
Estou encantada e agora para fastidiar voulle decir a Cristina, a ver, con que quedas? Con esa parte de Covas, Santa Comba, etc., ou con Ponteceso?
Hoxe quedo con Covas. Que estou descubrindo.
Dixen eu que apuntaba.
Apuntaba maneiras.
Hoxe quedo con Covas. Aparte,
pero de todas formas, eu creo que Ponteceso ten máis categoría. É de primeira división, nosotros somos de terceira.
Ui, veña. Aquí temos que deixalo, xa, senón marchamos de tempo.
Por certo, Antón, unha cousiña. Encantada con Covas, con José, que foi moi amable. Tamén quero saudar a Vicente, que é un conductor de Seoane e Hijos Panadería, que me guiou hasta aquí porque me perdín un pouco polo camiño.
Tenos encantados que, contigo, Cris, que é unha maravilla contando as cousas.
Ata logo, Cristina. Un saúdo. Chao.